ένα μεγάλο γεγονός το οποίο εόρτασε η Εκκλησία μας αυτή την εβδομάδα ή το εορτή του Πνεύματος του Αγίου εν συνδυασμό με την Πεντηκοστή. Όσο θα ήτο αμαρτία να μην μιλούσαμε για την Ανάσταση του Χριστού ή για τον ερχομό του Χριστού εις τον κόσμο, άλλο τόσο είναι αμαρτία να μην μιλήσουμε δια το Πνεύμα του Άγιον. Είναι αλήθεια ότι παχυλή άγνοια και μεταξύ των Ορθοδόξων Χριστιανών επικρατεί επάνω στο θέμα του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Πνεύματος του Αγίου. Πολλοί εξ ημών δεν γνωρίζουν καν αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Επίσης δεν γνωρίζουν τι είναι και τι κάνει. Ο Χριστός μας όταν ευρύσε το εις τον κόσμο είπε εις τους μαθητάς του: «Συμφέρει ημίν», λέγει, «να φύγω, διότι αν δεν φύγω δεν θα έλθει ο παράκλητος που θα μένει μαζί σας, που θα σας διδάξει, που θα σας ελέγξει, που θα σας υπενθυμίσει». Ή το αγαθόν που ο Χριστός έφυγε και έστειλε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Σήμερα για λογαριασμό του Χριστού εις την Εκκλησία ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον για λογαριασμό του Χριστού. Όλες τις ιεροπραξίες και όλα τα μυστήρια και κάθε τι που έχει σχέση με την αμαρτία και με τις... το Πνεύμα το Άγιον. Πολλοί άνθρωποι λέγουν το βασιλεύ ουράνιε. Δεν γνωρίζουν ότι είναι προσευχή εις το Πνεύμα το Άγιον. Δεν είναι προσευχή ούτε εις τον Θεόν Πατέρα ούτε εις τον Υιόν. Είναι εις το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο και αυτό είναι Θεός. Διαφορές υπάρχουν όσον αφορά την γέννηση και την εκπόρευση και το αγέννητον του Πατρός. Άλλος μεταξύ του, μία ουσία, μία δύναμη, τρία πρόσωπα. Πολλοί εξαιτίας αυτού του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος έχουν γίνει αιρετικοί. Απορρίπτοντας ο άνθρωπος το Πνεύμα του Άγιον, παραδέχεται ένα Θεό δικό του, όχι Θεό τριαδικό, όπως απεκαλύφθη ότι υπάρχει αυτός που σώζει. Όπως υπάρχουν προφητείες, σύμβολα και εικόνες δια τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, δια την υπεραγίαν Θεοτόκον, δια τον Τίμιον Σταυρών, δια τον Ιωάννη τον Πρόδρομον, έτσι υπάρχουν εξίσου και δια το Πνεύμα το Άγιον. Οι Εβραίοι εγνώριζαν περί έναν Θεό, γνώριζαν έναν Θεό σκιωδώς. Μπορούσε κανείς να ανακαλύψει περισσότερα πρόσωπα του Θεού σε διάφορα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, εις τους Ψαλμούς, εις την Γένεση, εις τον Ισαΐαν. Επισήμως απεκαλύφθη ότι είναι τριπρόσωπος η Αγία Τριάς κατά την βάπτιση εις την Καινή Διαθήκη, συγκεκριμένως κατά την βάπτιση, όταν ο Πατήρ εκ του ουρανού έκραξε λέγον: «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ειδόκησα», και το Πνεύμα ως υπεριστερά που επεκάθισε επ' αυτόν. Για το θέμα αυτό το σοβαρό της τρισυποστάτου Θεότητος, της αποκαλύψεως του ουρανού, με έχει μιλήσει κατεξοχήν ο Μέγας Βασίλειος. Γι' αυτό και λέγεται και ουρανοφάντορ, εφανέρωσε τον ουρανό. Και τα θεοφάνια λέγονται θεοφάνια διότι εφανερώθη ο Θεός την ημέραν εκείνη του βαπτίσματος στα τρία πρόσωπα. Η Εκκλησία μας έχει έναν ωραίον τύπον που υπενθυμίζει αυτό. Θα έχετε προσέξει όταν παίρνουμε το κερί μας από το παγκάρι και πηγαίνουμε και το ανάβουμε στο μανάλι, τι συμβολίζει αυτό το μανουάλι? Συνήθως παρουσιάζει ένα δίσκο που επάνω από το δίσκο παρουσιάζει τρεις μεγάλες λαμπάδες που είναι πατήρι ως και Άγιο Πνεύμα. Κάτω από το δίσκο κατεβαίνει ένας από τους τρεις που είναι ο Χριστός, ο στήλος του μαναλιού, αλλά παρότι κατέβηκε και έγινε άνθρωπος δεν έπαψε να είναι και με τον Πατέρα και με το Πνεύμα, γι' αυτό και πάλι κάθεται με τρία πόδια. Όλα βέβαια στην Ορθόδοξη Εκκλησία που έχουν τοποθετηθεί δια Πνεύματος Αγίου κάτι κηρύττουν, κάτι υπενθυμίζουν και σε αυτούς τους αγραμμάτους και σε αυτούς τους επιλύσμονας ακόμη. Οι εχοβίτες οι οποίοι απορρίπτουν το τρισυπόστατον της θεότητος και κατά συνέπεια και το Πνεύμα το Άγιον ως Θεόν και τον Κύριον ημώνης του Χριστόν ως Θεόν, παίρνοντας ένα λεξικό στο χέρι, ερμηνεύουν ότι το Πνεύμα το Άγιον παράγεται από το ρήμα πνέο και κατά συνέπεια δεν είναι τίποτα άλλο, ημών είναι πνοή, είναι άβρα, είναι άνεμον. Είναι βέβαια για κλάματα οι άνθρωποι, αλλά τι να πεις και τι να ακούσεις. Ο Χριστός είπε, όταν δε έλθει ο παράκλητος, «Ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός», θα τον στείλω λέει εγώ παρά του Πατρός, «το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού». Αυτός θα σας υπενθυμίσει και θα σας μιλήσει για μένα. Άνευ του Πνεύματος του Αγίου, ουδής άνθρωπος στρέφει εις αναζήτηση του Ιησού και κατά συνέπεια ουδής άνθρωπος θα κατορθώσει να επιστρέψει στον Πατέρα. Στο 14ο κεφάλαιο του Ιωάννου λέγει σε ένα μέρος ο Κυριός μας, ουδής έρχεται εις τον Πατέρα ημί διε μου, και σε άλλο μέρος λέγει, ουδής έρχεται σε μένα αν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ. Δια τίνους τρόπου ελκύει ο Πατήρ και αποστέλει στον Υιόν? Για να ενδύσει αυτόν, ζωοποιήσει αυτόν και τον αποστείλει στον Πατέρα δια του Πνεύματος του Αγίου. Οι ενέργειες είναι συσχετισμένες μεταξύ των τριών προσώπων δια των πιστών. Είναι Πατήρ, Υιός, Πνεύμα Άγιον, πιστός. Για να κατορθώσει ο άνθρωπος να περάσει, για να φτάσει στον Πατέρα, ο οποίος έχει από καταβολής κόσμου την κληρονομία για τον άνθρωπο, θα πρέπει να πάει στον Χριστόν πρώτα. Αλλά για να πάει στον Χριστόν, για να ενδυθεί καθώς απόγονος του Αδάμ και της Εύας, να βαπτιστεί, να αλλαγεί η φύση του και το αίμα του δια του σώματος και του αίματος του Χριστού και να γίνει από κοινός άνθρωπος κενός για να πάει για την Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει κάποιον να τον φωτίσει, κάποιον να τον ελκύσει. Ο Πατήρ δια του Πνεύματος του Αγίου οδηγεί τον πιστόν εις τον Χριστόν. Ο Χριστός ετοιμάζει αυτόν, βαπτίζει αυτόν, αναγεννά και τον στέλνει στον Πατέρα. Η συνεργασία αυτή υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι την τελεία των αιώνων. Δεν δύναται ο άνθρωπος ανευχάριτος Πνεύματος Αγίου να καταλάβει τίποτα και να ενεργήσει τίποτα σωστά, ούτε καν να προσευχηθεί ακόμη. Γι' αυτό πάντοτε για να προσευχηθεί ο άνθρωπος χρειάζονται δύο προσευχές. Χρειάζεται μία προσευχή προκαταρτική για να προσευχηθεί έπειτα ο άνθρωπος. Η προκαταρτική προσευχή που πάντοτε προβάλλεται από την Αγία μας Εκκλησία είναι το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε. Κάποτε παλαιότερα μας είχε δοθεί ερμηνεία, μας είχε δοθεί ευκαιρία και ερμηνεύσαμε το Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε. Εμείς όμως αυτό δεν το γνωρίζουμε και δεν το ζητούμε. Ακόμη δεν πράττουμε ό,τι πρέπει για να το διατηρήσουμε αυτό το Πνεύμα του Άγιον. Διότι το Πνεύμα του Άγιον δίδεται εις τον άνθρωπον δωρεάν, γι' αυτό και λέγεται και δωρεά, χάρισμα, διότι δεν πληρώνεται, στο βάπτισμά του. Όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί, λαμβάνει χάριν Πνεύματος Αγίου, αναγεννάται η ψυχή του και από εκεί και έπειτα αυτός καλείται να μην αμαρτάνει, ώστε να μην ανοίγει τα σφυρίδας διόν θα εισέλθει ο σατανάς, να του σβήσει το φως που του εδόθη δωρεάν εν το βαπτίσματι. Η αμαρτία δεν πρέπει να γίνεται όχι ότι κάθε αυτή η αμαρτία θα με στείλει στην κόλαση, αλλά γίνεται αιτία η αμαρτία να εισέλθει ο σατανάς στην καρδία, όπως εισήλθε δια της κλοπής εις τον Ιούδα και του σβήνει το φως το οποίο του έδωσε δωρεάν ο Χριστός εν το βαπτίσματι. Δεν αμαρτάνω λοιπόν για να μην χάσω την χάρη. Δεν κλέβω, δεν ατιμάζω, δεν φωνεύω το παιδί μου, κάνω παιδιά, νηστεύω, δεν βλασιμώ, εγκρατεύομαι για να μην χάσω την χάρη. Φρουρώ εκείνο το οποίο μου έδωσε δωρεάν εν το βαπτίσματι. Όταν εκεντήθη η πλευρά του Κυρίου μας, όπως έχουμε πει και άλλοτε, δύο πηγές εξεπίθησαν. Είναι το είδωρ και το αίμα, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Βασικά πράγματα για να σωθεί ο άνθρωπος. Όπως και τη θύσα πλευρά του Αδάμ, του παλαιού η Εύα, έτεκε θάνατον, και τη θύσα πλευρά του Ιησού, η νέα Εύα, έτεκε ζωήν. Όμως για να και αυτό το βάπτισμα, για να αναγεννήσει τον άνθρωπο, και αυτή η Θεία Κοινωνία, για να θρέψει την αναγεννηθή σαν ψυχή, έχει την ανάγκη της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Εάν κανείς θελήσει να πλησιάσει έναν ιερέα που κάνει σωστά τη δουλειά του κατεξοχήν στο βάπτισμα, θα αισθανθεί ότι κάτι σοβαρό λαμβάνει χώρα. Θα ακούσετε εκεί που κάνει την κατήχηση και διαβάζει τους εξορκισμούς για να διώξει τον διάβολο μέσα από την καρδία του παιδιού, και έπειτα θα δείτε εκεί και θα ακούσετε που σταυρώνει το νερό, που φυσάει το νερό και διατάσσει τον σατανά δια Πνεύματος Αγίου να φύγει εκ του ύδατος για να βάλει το παιδί μέσα. Τότε θα νιώσετε ότι κάτι σοβαρό γίνεται, ότι υπάρχει πονηρών και αγαθών. Και με την ομολογία του αποτασσομέση σατανά και συντασσομέση Χριστέ, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου κοινοποιεί έξωσιν εις τον διάβολον και εγκατάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αν υπάρχει σήμερα εκκλησία ορθόδοξος, την οποία φοβείται ο σατανάς, και όργανα στην εκκλησία την ορθόδοξον πανδοχής η λεγόμενη, αυτό γίνεται δια της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιου είναι εκείνο το οποίο ενεργεί δια των ιερέων εν ονόματι Ιησού Χριστού τα μυστήρια. Καθαρίζει τον άνθρωπο εις το βάπτισμα, διατηρεί εν τη Θεία Κοινωνία, καθαρίζει τον άνθρωπο εις τη μετάνοια και εξομολόγηση από τον ρήπον των αμαρτιών των ηθελημένων μετά το βάπτισμα, σηκώνει τον κάμνοντα από την οδυνηράν κλίνην, όπως λέγει ωραία η ευχή του Ευχελαίου, αγιάζοντας δια του Πνεύματος του Αγίου το έλεον, ενώνει τους ανθρώπους, τους ερχομένους εις γάμου κοινωνία, η σάρκα μία, τα πάντα ενεργεί το εμ και το αυτό πνεύμα. Δεν πρόκειται περί κτίσματος, διότι αν ήταν κτιστόν το Πνεύμα του Άγιον όπως δογματίζουν οι Ιεχωβίτες, δεν θα υπήρχε κατ' επέκταση απανταχού παρουσία αυτού και δεν θα υπήρχε ζωή εις την οικουμένη, στην υδρόγειον. Διότι αν ήτο εν τόπο και χρόνο, όπου δεν ήτο, δεν θα υπήρχε ζωή. Διότι τα πάντα τα οποία συντηρούνται εις τον κόσμο, γενικά εις την υδρόγειον, συντηρούνται από το Πνεύμα του Άγιον. Η Αγία μας Εκκλησία την ημέρα της Πεντηκοστής έχει τρία ωραία τροπάρια στα οποία λέγει το εξής: «Παράδοξα σήμερον είδον τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ», τα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, που 18 φυλές περίπου είχαν έρθει από τα διάφορα μέρη της γης για να κάνουν την εορτή του Πάσχα μέχρι τις Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα, και έτυχον σε αυτήν την ακολουθία, όπως θα λέγαμε. «Ότε το Πνεύμα το Άγιον κατήλθε εν πυρήνες γλώσσες, καθώς ο Θεηγόρος Λουκάς απεμφθέξετο», όπως λέγει ο Λουκάς στις πράξεις, ότι κατήλθε εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τα σκεφαλάς των Αγίων Αποστόλων. «Φυσίγαρ συνηγμένων των μαθητών του Χριστού εγένε το ήχος καθά περφερωμένης βιαίας πνοής, σαν να φυσά ένας δυνατός άνεμος, έτσι οικούστη όταν το Πνεύμα το Άγιον επεσέφθη το υπερόον όπου είχε υποδείξει ο Κύριός μας να περιμένουν και θα ήρχε το η Επαγγελία του Πατρός με ουχή με τα πολλά στάφτα ημέρας, που τους είπε την ημέρα της αναλήψεως. Ήτισε πλήρωσε τον οίκον που ήσαν καθήμενοι και πάντες ήρξαν το φθέγγεστε ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάγμαση της Αγίας Τριάδος. Διότι το πολύς ο κόσμος εκεί έδωσε πολλές γλώσσες για να μιληθούν και να ακούσουν οι άνθρωποι αυτοί τα μυστήρια τα οποία έλαβαν χώραν από την ώρα που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, και αυτοί ήσαν και οι πρώτοι κήρυκες, οι πρώτοι Απόστολοι, ήσαν οι άνθρωποι των 18 αυτών γλωσσών που ήκουσαν το κήρυγμα στη γλώσσα τους την ημέρα εκείνη της Πεντηκοστής. Στο σημείο αυτό μία μικρά παρένθεση. Ένα περιστατικό τέτοιο έχει μεταφερθεί ως αίρεση και εις τας Αθήνας σε άλλα μέρη του κόσμου. Και εδώ είναι άνθρωποι στας Αθήνας οι οποίοι διεκδικούν την αποστολική αυτήν διαδοχή, το γεγονός αυτό. Είναι οι πεντηκοστιανοί οι λεγόμενοι, οι οποίοι λέγουν ότι ομιλούν σε ξένες γλώσσες. Και αν πάτε πράγματι στα συνεδριάσεις των, θα βρείτε ότι ομιλούν σε ξένες γλώσσες. Αλλά οι ξένες γλώσσες αυτές δεν είναι εκ Πνεύματος Αγίου, αλλά είναι εκ πονηρού, διότι δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό. Αν εκεί μίλησαν δια Πνεύματος Αγίου, μίλησαν διότι υπήρχαν άνθρωποι 18 γλωσσών και διαλέκτων. Εδώ τι θα έρθει να μου μιλήσει κινέζικα, εφόσον εγώ είμαι Έλλην? Είναι αστείο ότι το Πνεύμα του Άγιον κάνει τέτοια πράγματα. Έχουν πλανηθεί οι άνθρωποι και δυστυχώς παραμένουν, διότι ακούν. Έτυχα σε τέτοια συνεδρίαση που ο άνθρωπος πραγματικά εδαιμονίστη. Υπέφερε περίπου ένα τέταρτο, άφρισε η γλώσσα του λέγοντας πράγματα ακατανόητα. Και όταν απήλθε ασφαλώς ο Σατανάς και ξύπνησε από το λίθαργο αυτόν, τι είπες, του λέω, μπορεί να μου πεις? Δεν ξέρω, μου λέει, το Πνεύμα το Άγιο μιλούσε. Ο διάβολος μιλούσε, του λέω, γιατί δεν εξυπηρέτησε ούτε σένα ούτε εμάς. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι πηγαίνουν και τους ακούν. Το δεύτερο τροπάριο της Αγίας Πεντηκοστής είναι το Πνεύμα το Άγιον ή με ένα Ι. Δεν είναι εν χρόνο, ή το Αΐ από τότε που ήταν και ο Θεός Πατήρ. Και έστι και έστε, και ήτο και είναι. Ούτε αρξάμενον, ούτε παυσάμενον. Ούτε είχε αρχή ποτέ, όπως ο Θεός είναι άναρχος, έτσι ακριβώς και το Πνεύμα το Άγιον. Ούτε σταμάτησε ποτέ να υπάρχει. Αλλά η Πατρί και Υιός δεταγμένων συναριθμούμενων μαζί, τρία πρόσωπα μαζί, από την ίδια εποχή που υπάρχει ο Θεός Πατήρ υπάρχει και το Πνεύμα το Άγιον. Ζωή και ζωοποιούν. Είναι ο Άγιος Αθάνατος, Άγιος ο Θεός ο Πατήρ, η αιτία των πάντων, Άγιος Ισχυρός ο Χριστός Διού τα πάντα εγένοντο, Άγιος Αθάνατος το Πνεύμα το Άγιον που ζωοποιεί και διατηρεί τα πάντα. Εδώ λοιπόν το λέει, είναι ζωή και ζωοποιούν. Και ζωή είναι και ζωοποιεί. Φως και φωτός χορηγών, αυτάγαθον και πηγή αγαθότητος. Διού ο Πατήρ γνωρίζεται, εφόσον εκπορεύεται από εκεί μπορεί να καταλάβεις πόσο αγαθός είναι και ο Πατέρας, εξαιτίας των πολλών αγαθών που απορρέουν από το Πνεύμα το Άγιον. Και ο Υιός δοξάζεται παραπάντων γινώσεται. Μία δύναμη, μία σύναξη, μία προσκύνηση της Αγίας Τριάδος. Και σήμερα ακόμη οι Εχοβίτε λέγουν, και πολλοί εξ ημών, ότι δεν μπορούν να εννοήσουν το τρισυπόστατον της Θεότητος. Πώς? Τα τρία ένα και το ένα τρία. Εμείς γνωρίζουμε, αν θέλουμε βέβαια, ότι έγινε πάλι για το θέμα αυτό το οποίο επελήφθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, και δια του θαύματος του Αγίου Σπυρίδωνος που ωραία το Απολυτίκιον λέγει τη Συνόδου της πρώτης ανεδείχτης υπέρμαχος, όταν θαυματούργησε με το κεραμίδι που απέδειξε στον Άριο, στον πατέρα των Ιεχωβητών των σημερινών, ότι το όνομα του Πατρός και ανέβη από το κεραμίδι φωτιά επάνω του Υιού και κατέβει νερό κάτω και του Αγίου Πνεύματος και κράτησε στο χέρι του, και το απέδειξε, ένα είναι το κεραμίδι αλλά τρεις υποστάσεις υπάρχουν μέσα, και είπε τ' ανάπαλη στο όνομα του Πατρός και κατέβει φως του Υιού και ανέβει είδωρ του Αγίου Πνεύματος και του έδωσε κεραμίδι, και είπε ο Άριος τα μεν λόγια ανθρώπινα το δε έργον Κυρίου, αλλά δεν πίστεψε. Εμείς το γνωρίζουμε, λέγουμε, ότι το Πνεύμα του Άγιον είναι Θεός και είναι ένα με τον Πατέρα και με τον Υιόν. Τώρα, όταν θέλουμε να βρούμε τι είναι και πώς είναι, θα πρέπει να ακούσουμε του Θείου Χρυσοστόμου που λέγει ότι εστί γνωρίζω, το τι εστί ούκ επίσταμαι. Ότι υπάρχει, λέγει, το γνωρίζω. Τι είναι όμως δεν ξέρω. Ο Χριστός μας όταν ομίλησε περί της χάριτος αυτής του Πνεύματος του Αγίου εις τον ποτέ καλόν εκείνον Νικόδημον, του το παρομοίασε με ανθρώπινα λόγια ως περ τον άνεμον. Το Πνεύμα του, λέει Νικόδημε, όπου θέλει πνί, τη φωνήν αυτού ακούεις, πού θα έρχεται και πού υπάγει δεν ξέρεις. Έτσι το παρομοίασε. Και είναι αλήθεια αυτό. Ποιος εξ ημών, οσοδήποτε και αν είναι βεβαρημένο το κεφάλι του με γράμματα και με γνώση, μπορεί να μας πει τι είναι ο αΐρ, τι είναι ο άνεμος. Ουδής. Ότι είναι γνωρίζω, τι είναι δεν γνωρίζω. Και αν αυτό που σούσπασε τα τζάμια, που εναβάγησε το πλοίο, που εξερίζει τα δέντρα, που το ζεις καθημερινώς, δεν ξέρεις ούτε τι είναι, πού θα αρχίζει και πού σταματάει, πώς είναι δυνατόν να θελήσεις να δεις με γνώσεις τι είναι ο Θεός, το Πνεύμα του Άγιου. Τα του Θεού, λέει, μόνο το Πνεύμα του Άγιον που είναι Θεός μπορεί να τα, να τα βρει. Εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε, καλούμεθα να τα πιστέψουμε. Έχω πρόχειρο ένα πρακτικό πάλι, όπως ο Χριστός μας θεώρησε να πάρει αυτό το γήινο γεγονός των άνεμων για να παρουσιάσει την ενέργεια του χάριτος, να σας πω κι εγώ ένα από την πλευρά μου. Εις απάντηση αυτών οι οποίοι δεν μπορούν να εννοήσουν μία ουσία, μία δύναμη, τρία πρόσωπα, πώς μπορεί να είναι. Λέγω λοιπόν, αν παρουσιάσω τον Αδάμ, τι θα πεις, τι θα γράψεις? Ένα πρόσωπο, Αδάμ. Αν σου παρουσιάσω την Εύα, τι θα γράψεις? Δεύτερο πρόσωπο, Εύα. Αν σου παρουσιάσω και τον Κάιν ή τον Άβελ, ένα από τα παιδιά του Αδάμ, τι θα γράψεις? Τρίτο πρόσωπο, Κάιν ή Άβελ. Αδάμ, Εύα, Κάιν, περιπίν. Πόσες ουσίες? Μία ουσία. Η Εύα εκ του Αδάμ και ο Κάιν εκ του Αδάμ και της Εύας σου πάλιν ένα. Ιδού, μία ουσία, τρία πρόσωπα. Γιατί σκοντάφτεις και γιατί ζητάς να ερμηνεύσεις το Θεό, εφόσον δεν είσαι Θεός, ούτε παραπάνω από το Θεό να ερμηνεύσεις το Θεό, και δεν εκλήθεις να ερμηνεύσεις το Θεό αλλά να πιστεύεις το Θεό, αλλά δεν σε αφήνει ο εγωισμός και οι ψευδογνώσεις. Μη ζητάς λοιπόν να λύσεις πράγματα τα οποία και φαινομενικώς είναι δελειμένα υλικό στον κόσμο αυτό. Ο πατήρ εκπορεύει το Πνεύμα το Άγιον και γεννά τον Υιόν. Η αιτία είναι ο πατέρας. Θέλω να το δεις πιο καλά. Πήγαινε έξω στο φαράγγι και βλέπεις ένα γάργαρο νερό και κατεβαίνει κάτω ένα ριάκι. Τι θα σκεφτείς αμέσως? Πηγήν. Αν επηγείς, ούτε ριάκι ούτε είδωρ. Βλέπεις είδωρ, προϋποθέτει ριάκι αλλά και πηγή. Ιδού ο πατήρ, η πηγή. Ιδού το αυλάκι ο Χριστός διεμού, όχι εξεμού, διεμού. Ιδού το Πνεύμα το Άγιο το είδωρ. Δεν θέλει φιλοσοφία, απλότητα θέλει. Πολλά πράγματα έχουν μιλήσει για αυτά που δεν μπορεί να τα καταλάβει ο άνθρωπος και έχουν συγκαταβεί. Αλλά γενικές γραμμές δεν θέλει να σταθεί ο άνθρωπος να τα δεχτεί με απλότητα όπως του προσφέρονται. Οι περισσότεροι μας δεν την έχουμε την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί? Δεν τη θέλουμε. Ούτε τη ζητήσαμε. Ούτε δημιουργήσαμε προϋποθέσεις για να τη δεχθούμε. Κατά την ημέρα αυτήν της Πεντηκοστής, η συναπτή η οποία απηγγέλθει στο Θεό έχει ως εξής: εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού εκκλησιών κλπ. Υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου την χάρη του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Αυτούς που το δέχονται. Ναι, το δέχομαι. Και τι έκανες για να το λάβεις? Για δείξε μου την ετοιμασία σου που θα μου αποδείξεις ότι πράγματι το δέχεσαι, απόδειξε ότι ετοιμάστε για να λάβεις. Πολύ μας ουδεμίαν ετοιμασία αν δεν κάναμε την Κυριακή, παρότι εδώ στο σύνθημα να κλείνουμε στο γόνι και να σηκώσουμε τα χέρια μας στον ουρανό, να πάρουμε την εμείς την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό δεν απεκδέχθημε. Και κατά συνέπεια η χάρη όπου δεν καλείται δεν πηγαίνει. Δεν εκβιάζει κανέναν, αλλά και δεν διατάσσεται από κανέναν. Θα πρέπει ο άνθρωπος απαραίτητος να δημιουργήσει προϋποθέσεις με ταπείνωση και καθαρότητα, ώστε να είναι δοχείο ανάλογο για να λάβει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν λάβει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου, έπειτα πολλά πράγματα θα απορρέουν από αυτό το Πνεύμα του Άγιον. Τα περιστατικά αυτά τα ακούσαμε προχθές την Κυριακή το πρωί. Κανονικά βέβαια έπρεπε να τα ακούσουμε την Κυριακή το βράδυ, διότι αυτή είναι ακολουθία της Εσπέρας. Δεν είναι, δεν ξέρω αν το ξέρετε ή αν το προσέξατε όσοι εκκλησιαστήκατε. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι εξαιτίας του άλλου ειρηνικού που υπάρχει στη συνέχεια. Υπέρ των κλινόντων τας καρδίας αυτών ενώπιον του Κυρίου και τα γόνατα του Κυρίου δεηθόμεν. Δηλαδή δεν είναι αρκετό να κλείνεις τα γόνατα, να βάλεις ένα μαξιλάρι ή ένα αφρολέξ ή το μαντίλι σου, αλλά να κλείνεις ταυτοχρόνω και την καρδία σου. Διότι αν δεν κλείνει η καρδία, εις μάτιν κλείνει το γόνι. Είναι η μόνη φορά που συναντάται προτροπή να κληθεί το γόνι στην εκκλησία. Η μόνη περίπτωση. Ουδαμού εις εκκλησία στα χαρτιά υπάρχει προτροπή δεύτε κλείνεται τα γόνατα. Αυτά τα να προσέξουν ορισμένοι νοποί χριστιανοί, οι οποίοι απορρίπτουν την πατερική διδασκαλία, απορρίπτουν τα συνόδους, τα αποφάσεις και κατά συνέπεια το Πνεύμα του Άγιον και γονατίζουν και σε ημέρας τα οποία δεν επιτρέπεται. Στα σάλας είναι τα σκεφαλά στο Κυρίο κλείνατε, όχι το γόνι. Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος γνώριζε καλά ότι απαγορεύεται το κλείν γόνι στην εκκλησία, παρότι η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου έγινε στις 9 το πρωί, αυτός το μετέφερε το βράδυ στον Εσπερινό, διότι απαγορεύεται την Κυριακή να κλείνει γόνι ο άνθρωπος. Και εμείς το παίρνουμε από το αυτή και λέμε κακώς, εδώ ξανά το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι φροντίζουμε με την ασυνέπειά μας να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Θεός ευχαριστείται με την υπακοή του ανθρώπου. Αυτό το είπε και ο Πέτρος, ότι είναι αδύνατο Κύριε να μου πλύνεις τα πόδια εσύ. Δεν το χωράει το μυαλό του. Όπως λέγει ορισμένοι, είναι αδύνατο εδώ τα σάεκ των σών, λέει, και να με εγώ να στέκουμε όρθιος, αδύνατο. Να κλείνεις την καρδία σου, να μην κλείνεις το γόνι σου. Διότι θα ακούεις εκείνο που λέει, είπε στον Πέτρο, δεν έχεις θέση με τεμού. Και όταν άκουσε τον διώχνει, τότε είπε όχι μόνο τα πόδια και το κεφάλι και όλο μου το σώμα, λέει, να μου πλύνεις, προκειμένου να με διώξεις. Θέλουμε με την ανυπακοή εμείς να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Βέβαια είναι νεότερες θεωρίες, διότι δυστυχώς είμαι στην εποχή κατά την οποία το πηδάλιον με όλους τους ιερούς κανόνας του Πνεύματος του Αγίου έχει τεθεί στο αρχείο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλασφημία από το ότι έκρυψαν το πηδάλιον και δεν υπάρχει στην εκκλησία και στα χέρια των ιερέων και των θεολόγων. Να έκανα μια παρένθεση γι' αυτό. Πώς θα αισθανόσαστε όταν τον αρχιστράτηγο που ενίκησε σε όλες τις μάχες της Ορθοδοξίας, τον αρχιστράτηγο που ενίκησε, επαναλαμβάνω, σε όλες τις μάχες της Ορθοδοξίας, που έδωσε η Ορθοδοξία από τότε που παρουσιάστηκε επί σκηνής, οι τελευταίοι τώρα τον έθεσαν τον αρχιστράτηγον αυτόν εις πολεμική διαθεσιμότητα. Το βάλανε στο αρχείο. Ο αρχιστράτηγος είναι το πηδάλιο. Αυτό ενίκησε όλες τις μάχες της Ορθοδοξίας και διατήρησε μέχρι σήμερα, και σήμερα Τον έχουνε σε τιμητική αποστρατεία των αρχιστράτων, αυτό που λέγεται πηδάλιον. Πώς θα το αισθάνεστε? Αυτό το μέγα έγκλημα έχουν κάνει όσοι δεν έχουν το πηδάλιο στο χέρι τους να οδηγήσουν σωστά την Εκκλησία του Χριστού. Μια και το έφυξα και έχω μπροστά μου κάτι, διότι γνωρίζω τα ενστάσεις των ανθρώπων οι οποίοι δεν διαβάζουν αλλά απλώς ακούουν, σας μεταφέρω μερικούς κανόνες που απαγορεύεται να κλείνει γόνιο άνθρωπο. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος εις των 20 κανόνα, αν θέλετε γράφτε τα, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, 318 πατέρες έχουν αποφανθεί δια τη γονικλησία ενός εξής: επειδή την αίσθηση εν τη Κυριακή γόνοι κλείνοντες, επειδή ορισμένοι λέει την Κυριακή γονατίζουν, και εντες τις πεντηκοστής ημέρες, και τις ημέρες τώρα της πεντηκοστής, υπέρ του πάντα εν πάση παροικία φυλάτεστε, εστώτας έδοξε τη Αγία Συνόδο τας ευχάς αποδιδώνε το Θεό. Όρθιοι, λέει, είπε η Σύνοδος, εστώτες να αποδίδουν εις τον Θεόν. Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος με 4 θαύματα: του Αγίου Αχιλλείου που έβγαλε από την πέτρα λάδι, του Αγίου Νικολάου που του δώσε το ομοφόριον και το, του Αγίου Σπυρίδωνος που έκανε, και ενός άλλου ακόμη που μου διαφεύγει το όνομά του. Με 4 θαύματα λέει αυτό στον 20ο της κανόνα. Η έκτη Οικουμενική Σύνοδος στον 90ο κανόνα λέγει το εξής: τες Κυριακές μη γόνοι κλείνειν εκ των θεοφόρων ημών πατέρων κανονικώς παρελάβομεν την του Χριστού τιμώντες Ανάστασιν. Είναι Κυριακή, είναι Ανάσταση, και τιμάς την Ανάσταση, θα σταθείς όρθιος. Αν λοιπόν συνεχίζουμε να λέγουμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, πρέπει να εφαρμόσουμε και αυτό το οποίο έχουν θεσπίσει. Ο 15ος κανόν του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρίας λέγει το εξής περί γονικλησίας: ουκ εγκαλέσει τις ημίν παρατηρουμένης τετράδα και παρασκευήν. Ομιλεί για την νηστεία και έπειτα για την γονικλησία. Ενές και ανιστεύειν ημίν κατά παράδοση ευλόγων προσέκτακτε. Έχουμε πάρει εντολή την Τετάρτη και την Παρασκευή να την νηστεύουμε. Την μένγα αρτετράδα δια των γινόμενων συμβούλιων υπό των Ιουδαίων, το παράνομον επί την προδοσία του Κυρίου, τη δε Παρασκευήν δια το πεπονθένε αυτών υπέρ ημών, διότι έπαθε για μας. Την δε Κυριακήν χαρμοσύνης ημέρας άγομεν, δια τον Αναστάντα εν αυτή, ενή ουδέ γόνιν κλίνιν παρελήφαμε. Ο 10ος κανόν του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Ερώτηση: πρέπει να κλείνει τις γόνιν χάριν ασπασμού εν Κυριακή και εν όλη την Πεντηκοστή? Συγγνώμη, δεν είναι ερώτηση, είναι απάντηση. Μπορεί να κλείνει ένας γόνι την Κυριακή τη Σαρακοστή για να ασπαστεί μια εικόνα? Πρέπει να κλείνει γόνι της χάριν ασπασμού εν την Κυριακή και εν όλη την Πεντηκοστή? Όχι όμως και να κάνει τα συνήθεις γονικλησίας που γονατίζουμε εμείς να περάσουν τα Άγια, που γονατίζουμε εμείς που γίνεται η μετουσίωση των τιμίων δώρων. Ο 91ος κανόν του Μεγάλου Βασιλείου λέει: και ορθή μεν ποιούμεν τας ευχάς εν τη μιά του Σαββάτου, δηλαδή την Κυριακή, ορθή την ποιούμε. Τον δε λόγον ου πάντες είδομεν, δεν το γνωρίζουν λέει όλοι αυτό, ου γαρ μόνον όσοι να αναστάντες Χριστό και τα άνω ζητήν οφείλοντες εν δι' αναστασίμω ημέρα της δεδομένης ημίν χάριτος, δια της κατά προσευχήν στάσεως σε αυτούς υπομιμνίσκομεν, αλότι και δοκί πως του προσδεκομένου αιώνος είναι εικόν. Είναι και ο προσδοκόμενος αιώνος, είναι η μέλουσα ζωή την οποία περιμένουμε και πρέπει να είμεθα όρθιοι για να προσφέρουμε τα σευχάς μας. Ένα άλλο επίσης που είναι καταπέλτης είναι το εξής. Μία ερώτηση που ετέθη στον Άγιο Ιουστίνο Μάρτη και φιλόσοφο. Αυτό το γεγονός είναι το 150 μετά Χριστόν. Δηλαδή το θέμα της γονικλησίας δεν εφευρέθη σήμερα. Από τις πρώτες ημέρες απασχόλησε την Εκκλησία να μη γόνι κλείνουν οι άνθρωποι. Το ερώτημα ήταν το εξής: εάν γονατισμένος προσεύχεται κανείς και κατανοίγεται περισσότερον και κατεβάζει το έλεος του Θεού επάνω του, διατί κατά τα Κυριακά και τα ημέρας από του Πάσχα μέχρι της Πεντηκοστής οι προσευχόμενοι δεν γονατίζουν? Διέκριναν οι άπιστοι ότι οι πιστοί, οι χριστιανοί δεν γονάτιζαν. Λέγει, εφόσον όταν ένας άνθρωπος, λέτε εσείς, είναι γονατιστός, καλύτερα μπορεί να στείλει την προσευχή στο Θεό. Γιατί εσείς, λέει, την Κυριακή και τις ημέρες της Πεντηκοστής δεν γονατίζετε? Το 150 αυτό, καταλάβατε τι θέμα σοβαρό ήταν? Η γονικλησία που επελήφθησαν αμέσως και έδωσε την απάντηση ο Άγιος Ιουστίνος και λέει, επειδή και τα δύο πρέπει να ενθυμούμεθα, τόσον την πτώση μας όσον και την εχριστό ανόρθωσή μας, τα έξι μέρες της εβδομάδος κλείνομε γόνι δια τας αμαρτίας μας, τη δε Κυριακή νιστάμεθα όρθιοι ομολογούμεν ότι συν Χριστώ ηλευθερώθημεν. Αυτό δε έχει και η εκκλησία μας από τον Αποστολικό χρόνο. Το είναι ένα περιστατικό το οποίο το γράφω στο μήνα Ιούλιο εν λεπτομερία, απλώς εγώ σταχυολόγησα, διότι αυτά τα πράγματα βλέπω εδώ γράφονται και μπορούν να πάνε και στο εξωτερικό, δεν ξέρω πού μπορούν να πάνε, να ακούσουν και οι άλλοι πως έχει το θέμα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος θελήσει και δημιουργήσει προϋποθέσεις, συναλάβει την χάρη, θα αντιλάβει την χάρη. Όταν λοιπόν ομιλείς περί Αγίου Πνεύματος, να γνωρίσεις ότι ομιλείς περί Θεού. Αν φύγει το Άγιο Πνεύμα από την Εκκλησία, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτό ανοίγει το νου. Αυτό ανοίγει τους οφθαλμούς. Αυτό ελέγχει. Αυτό υπενθυμίζει. Αυτό διδάσκει. Αυτό αγιάζει. Κατάπεμψον Κύριε το Πνεύμα στο Άγιο, εφημάσκει επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Το Πνεύμα στο Άγιο. Και ποιήσον τον μενάρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου αμήν, το δε το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου αμήν. Μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο. Το Πνεύμα του Άγιο είναι αυτό το οποίο ενεργεί και κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δι' αυτήν την χάρη του Πνεύματος του Αγίου έχουν μιλήσει πολλοί Άγιοι πατέρες μας, οι οποίοι έχουν δογματίσει. Στο βιβλίο Εγκόλπιον Ορθοδοξίας, όσοι θα το έχετε, θα έχετε βρει πολλά εδάφια γραφικά και πατερικά γύρω από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα λέγεται Άγιον Πνεύμα, λέγεται Πνεύμα Θεού, λέγεται Πνεύμα εν τη Δημιουργία, λέγεται Πανταχού Παρών, λέγεται Πνεύμα Πάνσοφων, λέγεται Πνεύμα Παντοδύναμων, λέγεται Πνεύμα Παράκλησης Αληθείας, λέγεται Πνεύμα Διδάσκαλος, λέγεται Πνεύμα Θεού, Πνεύμα Ηνωμένων μετά του Ιησού, Πνεύμα Προσωπικότης, Πνεύμα Αναγεννάζω Ποιή και Αγιάζει, το Πνεύμα Ελέγχει Αμαρτία, διαμένει με τους πιστούς, το Πνεύμα Οδηγεί τους Κήρυκας του Θείου Λόγου, το Πνεύμα Είναι του Κυρίου. Και το συμπέρασμα, το Πνεύμα το οποίο όπου θέλει πνεί, το έχουν φωνήνιν ακούομεν, το οποίο υπομιμνίσκει, που ελέγχει, που οδηγεί, που αναγγέλει, που εμφανίζεται ως υπεριστερά, για την οποία θα σας μιλήσω στη συνέχεια, ως πύρινε γλώσσε, που προλέγει, που οικοδομεί τας εκκλησίας, που λαλεί, που προσκαλεί, που φρονεί, που κολλεί, που διαμαρτύρεται, που αφορίζει, που δημιουργεί, που αγιάζει, που πέμπει αποστόλους, που διορίζει επισκόπους, θέτει, που διαιρεί χαρίσματα καθώς βούλεται, που εξετάζει τα βάθη του Θεού. Δεν είναι ενσυνείδητος και ενυπόστατος ύπαρξης, αλλά απλώς άβρα και αναπνοή που λένε οι εχοβείτε, είναι ντροπή μας. Αναφορικός με την άκτιστον φύση του Κυρίου μας, λέγει ο Άγιος Δίδυμος Αλεξανδρίας το εξής: ουδέν κτιστόν πληρεί την οικουμένη ή συνέχει τα πάντα εν πάτσιν την χάνει. Αλλά και των οερών δυνάμεων πέρασε στη ορισμένη ποσότης, μόν γάρ ταύτα της θεότητος ίδια. Η δε του Αγίου Πνεύματος μεγαλοσύνη, αδιάλυτος, απέραντος και πανταχού διαπάντων και εν πάση αΐ έστιν, πληρούσα μεν τον κόσμον και συνέχουσα κατά τη θεότητα, αχώρητος δε κατά την δύναμη και μετρούσα μεν ου μετρουμένη δε. Έτσι αναφέρει. Ο Άγιος δε Επιφάνιος λέγει: «Πατήρ αΐ και το πνεύμα εκ πατρός και ιού πνέει, και ούτε ο Υιός Χριστός ούτε το πνεύμα κτιστών. Δι' αυτού τίνην του λόγου πάντα τα κτιστά γέγονε, του βασιλέως του ουρανίου, του ενυποστά του λόγου, του σωτήρος ημών και ευεργέτου. Αΐγαρ το πνεύμα συν πατρί και Υιό, ου συνάδελφων πατρί, ου γεννητών, ου κτιστών, ου καδελφών Υιού, ου έγγονων πατρός, ου πατρός εκπορευόμενων και Υιού λαμβάνων, ου καλότριον πατρός και Υιού, αλλά εκ της αυτής ουσίας και της αυτής θεότητος, εκ πατρός και Υιού, συν πατρί και Υιό, εν υπόστατον αΐ Άγιον πνεύμα, πνεύμα θείων, πνεύμα δόξης, πνεύμα Χριστού, πνεύμα πατρός». Έτσι γράφει ο ίδιος πατήρ. Και πλείς τα άλλα χωρία που ελείψη χρόνου δεν μπορώ να σας μεταφέρω. «Κτίσμα λέγει στο πνεύμα του Άγιον», λέγει ο Μέγας Βασίλειος στους Αριανούς, στους Ιεχωβίτες. «Παν δε κτίσμα δούλων εστί του κτίσαντος», εξ αφορμής του ψαλμού ρο γιώτα ήτα 91 που λέει: «Τα γάρ σύμπαντα δούλα σα». Αν λοιπόν τα σύμπαντα είναι δούλα δικά του και το πνεύμα του Άγιον είναι κτίσμα, άρα είναι δούλων του Θεού. Πού πηγαίνει η ερμηνεία αυτή? Υπάρχουν μεταξύ μας εσχάτως εικόνες της Αγίας Τριάδος. Η Αγία Τριάς πάντοτε συμβολίζεται στην Ορθόδοξον Εκκλησία δια της παρουσιάσεως των τριών αγγέλων στη φιλοξενία του Αβραάμ στα δέντρα μαυρί. Φιλοξενία του Αβραάμ δια την Ορθόδοξον Εκκλησία συμβολίζει το τρισυπόστατο της θεότητος. Παπικό χέρι έχει σήμερα κυκλοφορήσει εικόνες, οι οποίες έχει και η Εκκλησία μας, οι οποίες παρεσέφρισαν τα χρόνια της δουλείας και παρουσιάζει το Θεό Πατέρα ως ένα γέροντα εν σχέση με τον Υιόν, τον Υιόν νεότερον και το Πνεύμα του Άγιον ως υπεριστερά μεταξύ των δύο αυτών. Είναι αντίθετον με τη Γραφή, διότι Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Πώς λοιπόν φτιάχνεις ένα γέροντα άνθρωπον των Θεών? Αν κάνεις τον Υιόν άνθρωπον, είναι διότι ο Υιός έγινε άνθρωπος. Και αν κάνεις το Πνεύμα του Άγιον περιστερά, είναι διότι παρουσιάστη ως υπεριστερά. Ο πατήρ όμως όχι. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μεταξύ των Ορθοδόξων αυτές οι εικόνες. Εν τούτης όμως εμείς τις προσκυνούμε. Οδηγούν όμως σε ξένες αντιλήψεις. Ένας ιεραπόστολος καθολικός, ο οποίος είχε πάει στα Συνδίας να κηρύξει Χριστόν, υπέδειξε ταυτοχρόνως στο ακροατήριόν του την εικόνα της Αγίας Τριάδος. Και όταν ένας Ινδός είδε την εικόνα της Αγίας Τριάδος, γυρίζει στη γλώσσα του και λέγει στον άλλον: «Πού να πιστέψουμε», λέει, «σε τέτοια θρησκεία? Δεν βλέπεις», λέει, «ο Θεός», λέει, «γέρασε», λέει, «γρήγορα θα πεθάνει, δεν θα έχουν», λέει, «Θεό». Καταλάβατε τι ζημιές κάνουνε αυτά τα πράγματα? Εν τούτης όμως υπάρχουν σήμερα και παραπολείς σε περιοπίστες, θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε με ορθές εικόνες που διδάσκουν, που κηρύττουν και δεν πλανούν τον άνθρωπο. Είναι απαραίτητα αυτά και η Ορθοδοξία τα θέλει. Δεν τα είχε άλλα χέρια, εκ των υστέρων τα τοποθέτησα. Αναφορικός δε που εμείς φτιάχνουμε την εικόνα ως υπεριστερά του Αγίου Πνεύματος, κατηγορούμεθα από τους Προτεστάντας, κατηγορούμεθα από τους Καθολικούς, κάνουμε εικόνες, είδωλα. Και εντούτοις ο Χριστός μας πολύ εξετίμησε αυτήν την εικόνα του Πνεύματος του Αγίου. Αν ενθυμίστε τη συμπεριφορά του, είναι γραμμένη στον Ιωάννη. Όταν εισήλθε εις τον ναόν και με ζήλον ένθερμον θέλησε να καθαρίσει αυτόν από το εμπόριο και από όλα αυτά τα οποία έλαβαν χώρα εκεί, αναφέρει ότι ανέτρεψε τραπέζας, το κέρμα των κολυβιστών το εξέχισε κάτω, αλλά όταν έφτασε εις τας περιστεράς πολλούντας, είπε εις αυτούς, «Σεις άρατε, πάρτε και φύγετε». Δεν άνοιξε τα κλουβιά να απολύσει τας περιστεράς. Εσεβάστη κατά κάποιον τρόπο την εικόνα του Πνεύματος του Αγίου που είναι η περιστερά. Αυτό δεν το βλέπουν οι τυφλοί, ότι ο Χριστός το εσεβάστη. Την εικόνα αυτή την εσεβάστη. Πώς εγώ να μην τη σεβαστώ? Πώς εγώ να μην τη ζωγραφίσω? Να μου υπενθυμίσει εμένα που ξεχνώ και να διδάξει τον άλλον που δεν ξέρει γράμματα. Το καθένα λοιπόν έχει ανάγκη να είναι σωστό στη θέση του για να αποδώσει. Διότι τον καλόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ου καλώνει εάν μη καλός γίνεται. Και αυτό το καλό, λέει, δεν είναι καλό εάν καλός δεν αποδίδεται και γίνεται καλός. Η μέρα λοιπόν σοβαρά, μάλιστα η Εκκλησία μας την έχει ισότιμον του Πάσχα, διότι το Πνεύμα το Άγιο είναι ισότιμον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και έχει και την εβδομάδα αυτή, όπως λέμε στην απλή μας γλώσσα, απολυτήν, όπως έχει διακαινήσιμον εβδομάδα μετά την Ανάσταση και επιτρέπει στον άνθρωπο όλα σας ημέρα να καταλύσει. Χάρη λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου και της καθόδου αυτού, έχει και την εβδομάδα αυτή απολυτήν, ή να οι άνθρωποι χαίρονται και στην κοιλία ακόμη για το μεγάλο αυτό γεγονός. Εμείς όμως έχουμε αυτή τη χάρη, αυτό είναι το καταστάλαγμα. Πράγματι εδέχθημεν την χάρη αυτήν, την έχουμε, μας οδηγεί, μας φωτίζει. Λέμε, λάλησον Κύριε και ο δούλος σου ακούει, λάλησε αγαθά, μείνε με θυμόν. Παρακαλούμε την χάρη να μείνει μαζί μας, ή δημιουργούμε προϋποθέσεις εμείς καθαρότητος, ταπεινώσεως και πίστεως για να μείνει μαζί μας. Πολλοί δυστυχώς, όπως είπα στην αρχή, ούτε ξέρουν αν υπάρχει, ούτε πώς ενεργεί, ούτε πώς μένει, ούτε πώς αποκτάται, ούτε τίποτα. Και κατά συνέπεια, όταν δεν θα έχουμε τη σχέση αυτή τη στενή, την απαραίτητη, με την χάρη αυτή του Πνεύματος του Αγίου, με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με τον δεύτερον αυτόν παράκλητον, γιατί πρώτος παράκλητος είναι ο Χριστός, ο πρώτος παρηγορητής, με τον δεύτερον αυτόν παράκλητον, ο οποίος εκπορεύεται από τον Πατέρα, όχι και από τον Υιόν που δογματίζουν δια του Φιλιόκβε οι παπικοί. Αν λέγω όλα αυτά δεν γίνουν συνείδησης μέσα μας, είναι αδύνατο να επιτύχουμε αγιασμόν. Διότι όταν δεν γνωρίζουμε την αλήθεια, δεν είναι δυνατόν να ελευθερωθούμε. Γνώσασε την αλήθεια είναι, και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Αγαπητοί μου, εν κατακλείδη απλώς υπενθυμίσω, προσεύχεστε εις τον παράκλητο των αγαθών. Ζητήσατε να σας οδηγήσει και να σας φωτίσει το βάθος της ψυχής, να ανέβρετε τα υπολείμματα, τις αμαρτίες, για να τις αφήσουμε στη μετάνοια και στην εξομολόγηση και να καθαρθώμεν δια του αίματος του Κυρίου, το οποίο πάλι είναι αυτό μας ετοιμάζει από τον ίν αιώνα για τον άλλον. Αμήν. Τους τρεις μεγιστούς φωτήκαν.